Kapitola 22. Neschody s purkrabím na Gutštejně neskončily tím, že uraženě odešel od stolu. Týden po svátku tří králů oznámil Habart z Drštky paní Hátě, že má do 2 dnů vyklidit komnatu a přestěhovat se až na konec paláce ke svým dětem. Tuhle komnatu jsem dostala, opáčila pobouřeně, a zařízení je rovněž darem mého manžela. Vše zdědil jeho nejstarší syn. Tahle komnata je určena pro jeho manželku, až jí sem přivede. Vysvětloval a oči mu hrály potměšilou záští. Je tu přece několik stejně velkých a pěkných komnat. Já si na tu svou zvykla. Jsem tady doma. Už nejsi. Tak se odstěhuji do té vedlejší, zkusila to Háta. Izba jejich dětí byla malá i pro ně, natož kdyby tam s nimi spala ještě ona. V žádném případě. Já své příkazy neměním. Do 2 dnů. Háta ho odmítla poslechnout, ale když šla o 2 dny později spát, našla před dveřmi své komnaty strážného. Zdvořile je otevřel a ukázal, že její osobní věci uvnitř už nejsou. Veškeré vybavení tam však zůstalo. Pak dveře zase zavřel a rozkročil se před nimi na znamení, že ji dál prostě nepustí. Svou truhlici a na ní položené noční oblečení, zrcadlo a kazetu se šperky našla v jízbě svých dětí. Stála pod oknem a Barborka se právě zálibně v tom zrcadle prohlížela. Prosím, maminko, že si dneska lehneš ke mně, začal hned smlouvat malý Zbyslav, a budeš mi vyprávět něco pěkného o rytířích a dracích. Háta měla neuvěřitelnou zlost, ale ovládla se. Těžce se posadila na kraj lůžka a syna pohladila po hlavě. Měl zlatavé vlasy stejně jako jeho sestra a vypadal jako maličký cherubín. Ovšem cherubín smírně drzým pohledem a hranatou postavou. Pod okem měl čerstvou modřinu. Barborka odložila zrcadlo a věcně se optala, co budou dělat. Dneska se vyspím u vás a zítra zjistím, zda se to dá změnit. Když tohle Háta říkala, tušila, že to nepůjde. Následujícího dne se její obavy potvrdily. Spávala tedy dál v nárožní jizbě, ale i když to byla pro ní urážka, bylo jí ve společnosti dětí hezky a trávila s nimi příjemné večery. Hráli si, vyprávěla a často se smáli a pošťuchovali dlouho do noci. Purkrabí udělal moc dobře, že nám sem maminku odstěhoval, svěřil se jednou Zbyslav sestře. Nevyvracela mu to. Těsně po hromnicích Habart z Drštky zaútočil znovu, vyhledal Hátu a oznámil jí, že ona a její děti nebudou ujídat z misky zadarmo. Od zítřejšího dne se mu vždycky ráno ohlásí a on jim přidělí práci. Háta bude pomáhat v kuchyni a Barborka se Zbyslavem budou poklízet nádvoří a pomáhat ve stájích. I tohle ti nařídil můj nevlastní syn? Zeptala se chladně. Už dávno pochopila, že rozčilovat se nemá cenu. Jen nemohla přijít na to, proč všechno tohle ponižování. Purkrabí nejspíše dostal za úkol vystnadit ji odtud dříve, než se pán vrátí z Bavorska. A musel to udělat tak, aby to bylo Hátino rozhodnutí a Burjanovo svědomí bylo čisté. Jiné vysvětlení nebylo. Odpoledne o tom diskutovala s dcerou, bylo to poprvé, kdy Barborce svěřila, jaké starosti jim nadělal její zemřelý manžel. Ta sice cosi tušila, jenže matka se dlouho tvářila, jako by se nic nedělo a vše se srovná, až se na Gutštejn vrátí mladý Burian. Purkrabí je odporný bastard, povzdechla si Háta. Ale nejen on. Pravda je nejspíše taková, že jaký sluha takový pán. Zlaté časy končí, má holčičko. Ale budeš se bránit? Samozřejmě. I když netuším, jak bych mohla. Radila jsem se s matkou a strýcem. Jsou chytřejší a zkušenější, ale ani oni nevymysleli nic, co by stálo za řeč. Budu taky přemýšlet, slíbila vážně. Zítra půjdu hold uklízet. Nesmíme tomu bastardovi zavdat důvod, aby se nám mstil ještě víc. Druhý den odešla Háta s tlukoucím srdcem do kuchyně. Byla zvyklá tu poroučet, ale teď by měla vařit kaše a čistit nádobí podle pokynů kuchmistra. Už léta tu vládl Humpál z Manětína, nebo jak on říkal, z Mančiny. Od Purkrabího už věděl, jakou dostane pomocnici. Když Háta vstoupila, ukázal nekompromisně na lavici vedle dveří do komory se zásobami. Tam se posaďte, urozená paní. Co mám dělat? Něco mi vyprávějte, ať mi jde práce od ruky. Snad si nemyslíte, že bych vám tu něco svěřil. Tedy, vy byste to určitě zvládla. Ale já nemám rád, když se mi v kuchyni někdo motá. A pak, co kdybyste se zase stala hradní paní? Kdepak? Já chci vycházet se všemi dobře. Háta se vděčně usmála a pak se zeptala, zda chce dobře vycházet i s novým Purkrabím. Jistě, potvrdil. Na okamžik se zamyslel a pak dodal, položte si vedle sebe tu ošatku s hrachem, pokud by sem náhodou přišel, dělejte, že ho přebíráte. Děkuju. Dlužím vám to. Vzpomínáte, jak jsem kdysi spálil jehněčí kýtu? Tehdy tu byl na návštěvě pán ze Švamberka, záhy po vaší svatbě. Vy jste svému manželovi řekla, že je to vaše vina. Křesťané by si měli pomáhat. Mnoho pánů si to o svém služebnictvu nemyslí, ale každý by měl vědět, že se z pána snadno stane služebník a obráceně. To téměř zavání kališnictvím, pohrozila mu žertovně. Barborka to měla těžší. Šafář jí podal vidle a nařídil, ať vykydá hnůj z koňské maštale. Pak si ji přestal všímat, ale když se předpolednem vrátil, zbrunátněl hněvem. Tohle má být nějaká práce, ta hromádka? Každý umíme něco jiného. Kdyby ses měl účastnit taneční zábavy, uděláš strachem stejně velkou hromádku, ale nebudou to lejna koňská, nýbrž tvoje. Máš hubu jedovatější, než má nebožka manželka. Pošlu sem Kubu, aby ti to ukázal. Chvíli ti pomůže. Čeledín se objevil za chvilku. Obdivně po Barborce pokukoval už dříve, ale teď na ní mohl oči nechat. Pokoušel se s ní zapříst hovor a práce stála. Moc mluvíš. Pokud nám práce půjde od ruky takhle pomalu, nechá nás šafář na noc uvěznit oba, upozornila pobaveně. Zrovna jí totiž ukazoval, jak správně kydat, ale přitom se jí snažil dotýkat všude, kde to jen šlo. Třeba by nás zavřeli do jedné kopky, zasnil se s nadějí v hlase. Barborka si povzdechla, protože on to rozhodně nemínil jako dobrý žert. Podívej, Kubo, uděláme to jinak. Rychle ten hnůj vykydej a pak ti dovolím, abys mne políbil, navrhla. Potom se posadila na trámek, který odděloval stání pro koně a pobaveně sledovala, s jakým elánem se vrhl do práce. Znala legendu o Heraklovi a jeho 10 úkolech. Augiášův chlív nevyčistil rozhodně tak rychle, jak Kuba maštal na Gutštejně. Když čeledín skončil, celý zadýchaný si otřel spocené čelo, praštil vidlemi o zem a hrnul se k ní. Nestačila ani se skočit. Popadl ji do náruče a zlíbal, až ztrácela dech. Měl mozol na té ruce, drsné, neholené tváře a páchl potem a zelím, ale přesto jí to bylo příjemné. Bylo to vlastně poprvé, kdy ji svášní políbil cizí muž. Konečně ho odstrčila a přísně napomenula, že to by snad stačilo. Požádám šafáře, abych ti mohl zítra zase pomáhat, řekl zamilovaně a opustil ji. Barborka si rukou otřela trochu oslintaný obličej a pak dlaní přejela po svém těle. V tu chvíli na ní dopadl odvrat stín. Stál tam habard z drštky. Zítra bys třeba už pracovat nemusela, řekl a důvěrně se usmíval. Já vás slyšel a taky viděl. Není škoda, abys poskytovala své půvaby čeledínovi? Co třeba někomu vznešenějšímu? Máš na mysli Purkrabího? Koho jiného? Jen já tě mohu té práce zbavit. A nastěhuješ matku zpátky do její komnaty? To nemohu. Mám své příkazy. Povzdechl si truchlivě. Ale mohu ti slíbit, že ji nechám na pokoji. Ani ona už nebude muset pracovat. A to všechno za jedno obětí a políbek? Jsi z Laciného kraje, rozesmál se. Jsi ještě panna? Barborka zrudla studem, ale pak jí došlo, že tohle je příležitost, jak se tomu odpornému chlapovi pomstít. Zavrtěla proto mlčky hlavou. Výborně. Pak tedy jistě víš, co žádá muž, chce-li se potěšit půvaby krásné ženy. Vím, souhlasila, jako by to pro ní byla běžná věc. Věděla, že vypadá starší, než ve skutečnosti je. V zápětí však polekaně zvedla ruku a skoro vykřikla: Zůstaň, kde jsi, tady ne. Pokud jsi ty viděl Kubu, může kdokoliv vidět nás dva. Uděláme to po večeři, v paláci. Spíš přece s bratrem a matkou. V komnatě, kde dříve spávala má matka. Je dosud prázdná? To by šlo. Takže po večeři. Ne, dneska to ještě nejde. Tušíš jistě, proč? Vykládala staženým hrdlem. Ona sama sice zatím ještě nekrvácela, ale od matky věděla, co to znamená. Důvěrně dodala, až pozítří. Takže ve středu. Ano, ale pracovat přestaneme s matkou hned. Slibuješ? Jestli si to rozmyslíš, dokážu se pomstít. Upozornil varovně a zmizel. Večer požádala Barborka matku přes bratrovy protesty, aby si pro změnu lehla před spaním k ní. Mluvili spolu šeptem. Zbyslav byl sice rozmrzelý, ale příliš utahaný, aby se hádal. Celý den sbíral před hradbami v příkopě odpadky a musel je ukládat do velkých košů, které pak Pacholek odvezl. Velice ho to bavilo. Usnul hned, jak si lehl. Co si od toho slibuješ? Zpovídala Háta s obavami dceru, když se jí svěřila se svým plánem. Až s ním budu ležet, přivedeš tam našeho kaplana a šafáře. Začnu křičet, že mne chce zneuctít proti mé vůli. Uděláme mu ostudu po celém hradě. Uděláš jí víc sobě než jemu. Mně je to jedno, ale mně ne. Když už si to tak hloupě dohodla, musíme to vymyslet chytřeji. Barborka byla sice uražená, protože považovala svůj plán za dobrý, ale nehádala se. I jí se únavou klížily oči a usnula v matčině náručí. Háta ovšem spát nemohla. Dlouho do noci přemýšlela. Habard z Drštky se mimo děk její dceři přiznal, že jedná podle Burjanových pokynů. Bylo to jasné. Domluva s nevlastním synem rozhodně možná nebyla. Ráno si osedlala koně. Nikomu neprozradila, kam jede, a rychle zmizela. Byl podmračený den a vzduchem poletovaly sněhové vločky. Modlila se, aby se počasí neskazilo. Cestu sice znala výtečně, ale kdyby přišla vánice, zabloudit mohl každý. A to by v hlubokých lesích znamenalo smrt. Naštěstí se vyjasnilo a mraky se záhy roztrhaly. Zmrzlý sníh tiše křupal pod kopyty koně a od nozder mu šla slabá pára. I když rod jejího zemřelého manžela pocházel z Gutštejna a měl ho ve svém šlechtickém predikátu, Burjan s oblibou přidával do větek sezením na nečtinách. Tenhle hrad totiž považoval za svůj nejreprezentativnější a tady byla také kancelář, odkud se spravoval majetek. Stařičký purkrabí Görtl ji uvítal a v paláci pohostil. Vždycky spolu vycházeli dobře. Chvíli vzpomínali na zemřelého pána a pak ho Háta požádala, zda by si nemohla ve skriptoriu vyzvednout své listiny, které potřebuje, aby mohla jednat se svým nevlastním synem o vrácení jejího věna. Nechám písaře, aby ty listiny vyhledal, slíbil purkrabí vstřícně. Nebudu obtěžovat. Dovolíš, abych si je našla sama? Možná tam budou i nějaké dopisy, které jsem si s manželem vyměnila. Je to jediná památka, která mi na něj zbyla. Jak myslíš? Zůstaneš na oběd? Ráda, souhlasila. Ve skriptoriu se vyznala výtečně. Dříve, ve šťastnějších letech, se manželovi o listiny starala ona. Proto často zajížděla sem na nečtiny. V tomto ohledu jí Burjan z Gutštejna bezvýhradně věřil. Celé hospodářství měla na starosti Háta. Když sestupovala po schodech do přízemí, kde se skriptorium nacházelo, spadl jí kámen ze srdce. Jejího nevlastního syna zatím nenapadlo udělit příslušné rozkazy, aby ji sem nepouštěli. Jeho chyba. Chvíli si prohlížela svinuté pergameny v truhlici a přitom chrčivě pokašlávala. Pak požádala písaře, zda by jí nenechal v kuchyni svařit džbán vína s nějakými bylinkami. Po cestě se nejspíše nachladila. Sotva za ním zapadly dveře, začala do koženého vaku házet vybrané listiny. Byly jich více než 3 tucty. Rodová privilegia a zápisy na majetek. A rovněž několik kompromitujících dopisů, které dokazovaly, že její manžel v jisté době tajně pomáhal kališníkům i katolíkům. To bylo v době, kdy byl stoupencem Jiřího Spoděbrad. Našla i jeho kšaft. Vak uzavřela a vyběhla na nádvoří. Sama si osedlala koně, vyskočila do sedla a otevřenou bránou cválala pryč. Po návratu se písař domníval, že jí nebylo dobře a šla si odpočinout. Když se později nedostavila k obědu, purkrabí si pro změnu myslel, že není ještě z prací hotová. Hledat ji začali až odpoledne. Teprve pak pochopili, že se s nikým nerozloučila a zmizela. A to znamenalo jediné. Provedla cosi, co se určitě nebude líbit jejich novému pánovi. Purkrabí Görtl si zavolal písaře a rychle se dohodli, že tu vdova po panu Burjanovi v poslední době vůbec nebyla. Pokud by nový pán něco postrádal, budou tvrdit, že si to nejspíše odvezl jeho otec těsně před smrtí. Jím se nikdy se svými záměry nesvěřoval. Háta sice spěchala, ale nezamířila přímo na Gutštejn, nýbrž to vzala oklikou přes vesnici Křelovice. Bak s velevzácnými listinami ukryla u Majdaleny, Boubela té selky, která odkojila obě její děti. Jí věřila. A navíc nikdo v té usedlosti neuměl číst. Za službu jí zaplatila 3 stříbrňáky a pohrozila, že ji osobně uškrtí, pokud o tom Vaku bude vykládat sousedům nebo někomu cizímu. Na Gutštejn dorazila těsně před soumrakem. Kde zbyla? Uvítal Hátu Purkrabí, který ji už netrpělivě vyhlížel. Byla jsem se projet, mám to tady ráda. Co je na tom divného? Opáčila sladce a hodila otěže Štolbovi. Projet v takové zimě? Ty lžeš. Chceš mne vyslechnout právem útrpným? Habart z drštky mávl popuzeně rukou, ale nechal to být. Už se nemohl dočkat zítřejšího večera. Během středečního odpoledne si dokonce prospěvoval a náladu mu zvedlo ještě to, když potkal Barborku a tam mu důvěrně špitla, že právě míří do lázně a je tedy v pořádku. Večeře se konala dříve než obvykle a po jejím skončení Purkrabí vyhnal stolovníky, že je čas odebrat se na lůžka. Obešel ještě hrad a vše jako obvykle zkontroloval. Pak se hnal na místo schůzky. Otevřel dveře, uvnitř však byla tma. Nejprve ho napadlo, že ho ta malá mrcha podvedla, jenže pak zaslechl tichý, nesmělý hlas. Nezapaluj svíci, styděla bych se. Alespoň pro začátek, pak třeba. A nestůj ve dveřích, pojď dál a svlékni se. Ochoten poslechl. Šátravým krokem zamířil k lůžku a ulehl. Čekala tam na něj nahá žena. Pohladil ji a překvapilo ho, jak má Barborka plné tvary. Opřel se o loket, objal ji a políbil. Vášnivě polibek opětovala. Roztáhni nohy, nařídil nedočkavě. Poslechla. Klekl si před její klín. V tu chvíli ta žena spojila nohy za jeho boky a začala zoufale volat o pomoc. Na okamžik stuhl a pak se pokusil z ní odvalit, ale svírala ho pevně. V zápětí na jeho nahá záda dopadlo světlo. Na prahu stál kaplan Norbert, šafář a Barborka. Ta držela v ruce zapálenou voskovici. Žena, s níž na lůžku zápasil, byla její matka Háta. Zatáhl mě sem, serval ze mne šaty a vykonal násilí, štkala zoufale Háta. Ta děvka lže, rozlobil se Purkrabí, udeřil ji do tváře a teprve pak se dokázal osvobodit. Seskočil na podlahu a rychle si začal oblékat nohavice. Lžu? Zaječela. Takže já jsem zatáhla tebe a násilím jsem tě svlékla, tebe silného muže, a pak ještě volala o pomoc? Ctihodný kaplane, beru tě za svědka. Obelhala mě, zuřil Habart z drštky. Proč ses tedy svlékl? Zeptal se přísně kaplan. Myslel jsem, že je to někdo jiný. Kdo? Tahle, ukázal po krátkém zaváhání na Barborku. Ještě mi nebylo 11 let, opáčila s cudným pobouřením. Jsem dítě. Proč se vymýšlíš? Musí ti být víc. Už si přece krvácela. Nevymýšlí si. Já jí křtil, zasáhl kaplan. Je dítě. A pokud si sem chtěl zatáhnout ji, je to snad ještě hanebnější než to, že ses dopustil násilí na téhle bezbrané vdově. Ona sama nabízela, že se tu sejdeme, naříkal teď už vyděšený a zcela popletený Purkrabí. Došlo mu, že má problém, veliký problém, a že by mohl skončit na popravišti. Nic se netrestalo přísněji, kromě zrady víry, než násilí na ženách. Dělával sice pro Buriana různé špinavé práce, ale nemyslel si, že se jeho pán za něj postaví v tak ožehavé záležitosti. Tady šlo o zemské zákony a v takovém případě nebylo radno protivit se králi Jiříkovi. Ten na jejich dodržování velice lpěl. Urážíš mou počestnost, ječela Barborka. Jsi děvka, soptil. Nechám se ohledat zkušenými ženami. Ty potvrdí, že jsem stále pana. A jsem dítě. Vlastně ani nevím, o čem to mluvíš. Habard z držky pochopil, že naletěl. On, tak zkušený muž. Beze slova se prodral ven a utekl do tmy. Ráno ho na hradě hledali marně. Tak to bychom měli, konstatovala spokojeně Háta, když se přestěhovala zpět do své přepichově zařízené komnaty. Hned pak odvezla kožený vak s cenou kořistí na Čachrov a uložila listiny u svého bratra. Do jeho ochrany svěřila i děti. Sama se pak vrátila na Gutštejn. Věděla, že to je teprve začátek a že to nebude snadný boj. Rozhodně se nebude odehrávat čestně jako rytířské klání. Jenomže ona se nevzdávala.